habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha Janaayo ee 2020-kan waa 20 waxaana naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyo sharciga xaqsiinta ciidamada.
Sareeyo guud waxaa laga dhigay 74 sano, sareeygaas waxaa laga dhigay 70 sano jir, sareeyo guudta waxaa laga dhigay 68 sano jir, gaashaalna sare waxaa laga dhigay 64 sano jir, gaashaalna dhexe waxaa laga dhigay 62 sano jir.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan booliska Kenya oo qabtay xubno lagu tuhmayo falal argagixiso.
xubintii qurba joogta, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdulaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam ayaa kadib kulanno ay muddo 2 maalmood ah ku yeesheen magaalada Boosaaso soo saaray warmurtiyad ka kooban 16 qodob. labada madaxweyne ee maamul goboleedyadaasi ayaa ku sheegay war-saxaafadeedka inay isla qaateen inay iska kaashadaan dhinacyada dhaqaalaha, arrimaha bulshada, la dagaalanka argagixisada iyo iskaashiga xogaha dhinaca amniga iyo dembiilayaasha. waxay labada mas-uul ku sheegeen war-saxaafadeedkooda inay jiraan caqabado dhaawacaya hirgelinta nidaamka federaaleynta, waxayna ku sheegeen war-saxaafadeedkooda in caqabadahaasi ay ka imanayaan dhinaca dowladda federaalka. waxay sidoo kale ku sheegeen war-saxaafadeedkooda in nidaamka dib u eegista dastuurka ee ay waddo dowladda federaalka uusan ku dhisnayn hannaankii qabyotirka dastuurka. waxay ku baaqeen in ay ka wada tashadaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. labada dowlad goboleed ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka in aysan diyaarin jawigii ay doorasho qof iyo cod ah uga dhici kari lahayd dalka, waxayna sheegeen inaanan laga heshiinin sharciga doorashada. waxay kaloo sheegeen in sharciga shidaalka iyo kan saxaafadda ee ay ansixiyeen baarlamaanka iyo xukuumadda uu khilaafsan yahay mabaadi'da federaalka. labada maamul goboleed waxay sheegeen in ay cambaaraynayaan cunaqabateynta duulimaadyada ee la saaray Jubbaland oo ay ka dhalatay xaalad bani aadamnimo oo khatar ku ah dadweynaha Jubbaland, sida ay ku sheegeen war-saxaafadeedkooda. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaana weli ka jawaabin war-saxaafadeedka ka soo baxay labada maamul goboleed. dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashadii ka dhacday bishii Agoost ee sanadkii hore magaalada Kismaayo ee madaxweyne Axmed Maxamed Islaam loogu doortay madaxweynaha maamulka Jubbaland.
wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in duqayn ay shalay ka dhacday deegaanka Bangeni. dowladda Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay dhowaan soo saartay ku sheegtay in duqayntaasi lagu dilay 3 ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. duqayntan ayaa la sheegay in lala bartilmaameedsaday xubnaha ururka Al-Shabaab iyadoo aanay waxba ku noqon dad rayid ah. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqaynta la fuliyey iyadoo iskaashi lala sameeyey ciidamada Maraykanka. waa duqaynta 3-aad ee Maraykanku uu ka geysto Soomaaliya sanadkan cusub gudihiisa.
fayras cusub oo ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa ku sii baahay magaalooyin hor leh, sida ay Isniinta sheegeen mas-uuliyiinta Shiinaha, iyada oo 3 jibaarantay tirada dadka uu ka dhacay islamarkaana qofkii 3-aad uu u dhintay. guddiga caafimaadka degmada Dexin ee magaalada caasimada ah ee Beijing ayaa sheegay inay xaqiijiyeen 2 kiis oo cusub oo fayraskan ah, halka guddiga caafimaadka ee gobolka Guangdong ay xaqiijiyeen 1 kiis magaalada Shenzhen. kiiskan ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee lagu arko meel ka baxsan magaalada bartamaha ah ee Wuhan, halkaas oo ah meesha ugu horreysay ee fayrasku uu ka dilaacay.
kubanaan qof oo ah kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haysashada hubka ee dalkan Maraykanka oo ay ku jiraan xubno maleeshiyaad hubaysan ah ayaa qorsheynaya inay maanta Isniina isusoo bax ku qabtaan caasimada gobolka Virginia si ay u muujiyaan diidmadooda soo jeedinta xeer cusub oo lagu xakameynayo hubka. ammaanka ayaa aada loo adkeeyey agagaarka xarunta maamulka gobolka ee magaalada Richmond. sharci dejiyeyaasha xisbiga dimuqraadiga oo dhawaan ku guuleystay aqlabiyadda labada aqal ee baarlamaanka gobolka ayaa meel marinta sharci adag oo lagu xakameynayo hubka ka dhigtay mid xudun u ah waxqabadkooda. Aqalka sare ee gobolka Virginia ayaa Khamiistii lasoo dhaafay ansixiyey sharci qasab ka dhigaya in la hubiyo xogta nololeed ee qofka iibsanaya nooc kasta oo hub ah, iyagoo sidoo kale xadiday in hubka gacanta la iibsan karo hal qori oo keli ah bishiiba.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socotaan waa v o a Washington. Booliska Kenya ayaa sheegay inay qabteen 5 qof oo laba haween ay yihiin oo loogu shakiyey falal argagixisnimo. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixinta Nairobi kasoo dirtay.
ciidamada u qaabilsan Kenya la dagaalanka argagixisada ayaa gacanta ku soo dhigay ilaa 5 ruux oo lagu soo eedeeyey inay ka mid yihiin kooxaha argagixisada, kuwaasoo laga shakiyey inay kormeer ku sameynayeen goob lagu caweeyo oo ku taala wadada Kiambu. Booliska ayaa waxay sheegeen in raggan ay ku heleen waxyaabo ay ka mid yihiin dharka booliska, baabuur, baasaboor Mareykan ah, iyo sidoo kale kaarka ilaalada safaaradda Mareykanka. Dadka la qabtay ayaa booliisku waxa ay sheegeen 2 ka mid ah inay Soomaali ahaayeen, halka mid kalena uu ahaa Kenyan, labada kalena ay haystaan dhalashada dalka Mareykanka. Saraakiisha waxda dambi baarista dalka Kenya ayaa eedeysanayaashu waxa ay weydiinayaan su'aalo si haddii dembiga loogu helo berita maxkamadda loo soo taago. Maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada ammaanka ay waxba kama jiraan ay ku tilmaameen in kooxaha argagixisada ay qorsheynayaan weeraro ay ka fuliyaan gudaha caasimadda dalka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyey sharciga xaqsiinta ciidamada. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku meelmariyey sharciga xaqsiinta ciidamada oo muddooyinkii ugu dambeeyey horyaalay golahaasi, kaasoo ay horey u soo ansixiyeen golaha shacabka, waxaana sharcigan oo soo maray maraaxiladiisii kala duwanaa looga dooday kulankii maanta oo uu shirgudoominayay guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi. Ugu horeyn, guddoomiyaha guddiga xaqsiinta ciidamada ee aqalka sare Senator Maxamed Amiin ayaa golaha ka hor akhriyey talooyinka senatarada ee ku aadan wax ka bedelka iyo wax ku biirinta sharcigan.
Saree guud waxaa laga dhigay 74 sano, sareegaas waxaa laga dhigay 70 sano jir, saree guudu waxaa laga dhigay 68 sano jir, gaashaalna sare waxaa laga dhigay 64 sano jir, gaashaalna dhexe waxaa laga dhigay 62 sano jir, gaashaalna waxaa laga dhigay 60 jir. Sida akhrintii labaad ahaa, waxba lagama bedelin. Dame waxaa laga dhigay 108 sano jir, laba xidigle waxaa laga dhigay 108 sano jir, xidigle waxaa laga dhigay 108 sano jir. Saddex, in gabi ahaanba meesha laga saaro ayuu soo jeeday sanad dhagadoon qodobka 3-aad ee ka hadlaya shaqo ka fariisin waqtigeeda laga soo hormariyey, maadaama ay ka dhalan karto musuq maasuq. Waa la tixgeliyey taladan sanatarada sanatarka iyadoo qodobkan dib u habeyn lagu sameeyey. Waxaa loo qoray sidaan: sababo la xiriira codsi xubinta ka yimid lagana aqbalay, ama xaalad caafimaad oo xubinta la soo gudboonaatay, taas oo uu caddeeyey guddiga caafimaadka ee ku xusan qodobka 11-aad faqradii 3-aad ee sharciga. Sidaas ayaa howlgoonimo noqteeda kasoo hormartay la samayn kara.
Dood iyo faraqayn kadib, guddoonka ayaa soo jeediyey in hindisa sharciyeedkan xaqsiinta ciidamada cod gacantaaga loo qaado, waxaana ogolaaday 3 xubnood, halna uu ka aamusay mana jirin cid diiday, sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha aqalka sare.
3 way ogolaatay, halna uu ka aamusay wax diidana male. Sharciga sidaas waa
hindisa sharciyeedadan ay maanta meel mariyeen golaha aqalka sare ayaa dhaqan geli doona marka uu dhowaan saxiixo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A. Shirkadda Enes oo ah shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo dhisaysa jidka isku xidha Muqdisho iyo Afgooye ayaa sheegtay inaanay joojin doonin hawsheeda islamarkaana ay dhammaystirayso dhismaha jidkaasi, inkastoo 2 weerar oo ay fuliyeen maleeshiyadka Al-Shabaab ay 2 shaqaale uga dhinteen, 6 kalena uga dhaawacmeen. Nuur Bukhaari oo ka tirsan V O A-da ayaa waraysi gaar la yeeshay agaasimaha shirkaddaasi ee Soomaaliya, Sirajiddin Ashkun. su'aasha ugu horreysa ay weydiiyeen waxay ahayd goorma ayay bilowdeen ama aad bilowdeen dhismaha wadadaasi?
shaqada waxaan bilownay 4 ilaa 5 bilood ka hor. Waxaan ognahay in Al-Shabaab ay laba jeer idin weerartay tan iyo bishii December. Maxaad arrintaasi ka dhahaysaa sidee ay idin saameeyeen weeraradaasi? Shaqadaynu way sii socon doontaa, si hufan ayaan u qaban doonaa. Waxaan kuu sheegayaa in weeraradaasi lagu dilay dad rayida, hawsheenna halkeeda ayaan ka sii wadi doonaa. Waxaan maqalnay inaad shaqada aad joojinaysaan, arrintaas maxaa ka jira? Walaal, shaqadeennu halkeeda ayay ka sii socotaa. Miyaad ku fikiraysaan inaad hakisaan shaqada dhismaha aad ka wadaan Muqdisho iyo Afgooye? Maya, maya, shaqadeenna 24 saac habeen iyo maalin waan wadnaa. Mudane inta aysan dhicin weeraradii la idinla beegsaday dhammaadkii December iyo kii bishaan dhexdeeda dhacay 18-keedii, ma jireen wax digniino ah oo aad ka hesheen laamaha amniga?
Ma garanayo, mawduucaasi wax war ah kama hayo. Kaliya shaqadeenna ayaan fiirsanaynaa, hay'adda sirdoonka iyaduna hawsheeda ayay eeganaysaa.
Mudane weeraradii la idinku qaaday shaqaalaha Soomaalida iyo kuwa Turkiga, imisa ayaa idinkaga dhimatay?
Ilaahay mahadiis, cidina wax inoogama noqon.
Laakiin weerarkii hore dad baa ku dhintay oo laba Turki ah ay ku jireen.
Haa, taasi way jirtay, laakiin wax kale oo dhibaato ah ma jirin walaal.
Weerarkii labaad maxaa khasaare ah oo idinka soo gaaray?
Waxba walaal, Ilaahana ku mahadsan, laakiin waxaa ku dhintay dad rayida. Waxaan kuu sheegayaa inaan ku khasbannahay inaan mashruucan dhammayno.
Goorma ayaad dhammayn doontaan? Tamaam, neezaman
dhowaan ayaan dhammayn doonaa.
Waqti ma jiraa aad qabsateen mudane?
Sanad gudihiis ayaan ku dhammayn doonaa hadduu Alla idmo.
Agaasimaha shirkadda Enes oo ah shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo dhisisa jidka isku xidha Muqdisho iyo Afgooye oo lagu magacaabo Sirajidiin Ashkuul oo u warramayay wariyaha V O A Nuur Bukhaari, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Ilayska V O A, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O A. Barnaamijka oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhegeysataan idaacaddan V O A laanta afka Soomaaliga oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, ayaan ku eegaynaa walaac culimada masaajidda ee Soomaalida kala soo dirsay falalka Islaam nacaybka ah oo weli lagula kacayo muslimiinta Maraykanka, gaar ahaan Soomaalida. Hogaamiyeyaasha diinta ayaa walaac xoogan ka qaba koror ku yimid falalka Islaam nacaybka ku salaysan ee lagula kaco mujtamaca muslimiinta Maraykanka. Waxaa ugu dambeeyey falal lagula kacay masaajido ku yaalla magaalooyinka mataanaha ah ee St. Paul iyo Minneapolis oo lagu soo beegay waqtiyadii ku xeeraa maalmihii ciidda Masiixiga. Sheekh Xasan Cali Baar waxa uu ka mid yahay culimada masaajidka Al-Xigma ee magaalada Minneapolis. Waxaan weydiiyey jiritaanka Islaam nacaybka ee gobolkan ay Soomaalida ugu badan Maraykanka ku nooshahay.
Runtii aad ayuu u fara badan yahay maxaa la dhahaa gobolkanan hadda aan joogno. Cabsi uu iska jirtaa ballaaran wadanko dhan ka jirto, khaasatan qofka markii dareeska islaamka uu xiran yahay sida qamiiska iyo imaamad iyo koofiyad iyo sunad ay ka muuqato ama gabadhuba ay xijaaban tahay.
Sheekh Xasan Maxamed Jaamac oo loo yaqaano Sheekh Xasan Dooye oo ah guddoomiyaha guddiga fulinta ee jimciyadda islaamiga ee waqooyiga Amerika ayaan isna wax ka weydiiyey Islaam nacaybka ku soo badanaya gobolka.
Aad bay badan tahay runtii. Islaam nacaybku inta la hadlayo gabdha xijaabka qaba ama qaar la isku dayay in xijaabka lagu qabto oo lagu aajiyo, masaajidka hadda Baaru Faaruq oo jimcada ayaana ka mid ah, xilli fajarkii ayaa dam lagu tuuray xabiiska imaamka, dhibaato weyn xoog la soo gaartay. Hadda مدلة مجيبة تقريبا سدح أسبوع مساعد سنبوك يوالا ودام إيمان ليرا هذا سنبوك كفران أيا قرر فجر كي أساسه قال الله قلي مركا نباتوا تدكوا أي لكم ميان وإسلام معايبك بالكفر إيمانيسا حد ما لهم تأذى أدلان تهي أما هم قلتوا إنت بلان وهدل يعف ومعرفتي أن والله سكتوا ريو في علنا ويجيران بلك مرهن كورو والله كان كبير معها ميرف ربهم بارون تيوحكا دعان
falkii ugu dambeeyay ficiladan waxaa lagu la kacay masaajidka Soomaalida ee Darul Iman oo ku yaalla magaalada St Paul dhamaadkii bishii December ee la soo dhaafay Sheikh Hassan Ali Hade oo ah gudoomiyaha maamulka masaajidka Darul Iman ayaan weerarkaasi wax ka weydiyay
masaajidku wuxuu ku yaalla xaafad bulshada Soomaalidu ay ku badan yihiin meela suuq ah meela gas station ah ama gaska laga iibsado iyo shidaalka baabuurta meelo kale oo maxayda ah community xafad ay leeyihiin ganacsina ku leeyihiin ku dhaxyaala waa masaajid muddo dheer dhowr toban sano meesha ka furnaa ee masaajidka Darul Iman ee bulshada Soomaalida iyo dadka kale muslimiinta xafada deganay ka faa'iideystaan oo ilmo ka tarbiyeen kuna cibaadaystaan marka wax dib ah iyo wax qalalaasa ah iyo wax xiyeela ah ee muddo dheer masaajid furnaa oo maamulo kala duwan iyo culimo kala duwan ay u kala dambeysay lama ku jiraa masaajid wax qalalaysa laakiin si darro bishii la soo dhaafay oo hadda December dhexdeedii mar ah ayaa masaajidka laba hameen oo isku xigta labada waxyeelo loo geystay ee hameenkii koobaad qof masaajidka yimid ee xilal hameen November ah oo masaajidka la joogay qofkaas iyo qofka balan wuxuu ahaa anagu ma naqaano ee masaajidka ka wuxuu jabiyay albaabka hore oo laga soo galo meen doorka albaabka hore oo muhiimka ah dhowr albaab masaajidku leeyahay albaabkaas wuxuu jabiyay oo dhala ahaa ee arrintaas anagu weli aan xalka gaarin la ina helin ayaa haddana haninku xigtay qofba masaajidka galay tana marka weyneyd oo dhib badnayd waana midda ay bulshadu aad wada maqashay oo warbaahinta iyo guud ahaan dadku ay maqleen qofba marka waqti dheer hameen joogay masaajidka musuq qorqoray qoraallo diinta kristaanka ee la xiriira ciidii iyo xilligii waxay ahayd ciidiyaana oran xilligii waxay ahayd qoladhayada fasaxoodii kristaanka ayay ahayd xilligaas kristmaska iyo waxaas marka ereyada kristmaska la xiriira iyo waxyaalo ay ku jiraan nacayb iyo daandaansi iyo dhibaatooyin baa masaajidka lagu qorqoray gaaran xafiiska imaamka iyo meelahaas meelaha qaarkoodna waa la jabiyey masaajidka darbiyada qeybo ka mid ah wax loo geystay oo garaafo la sameeyey alaabta mikrofoonada masaajidka alaabta lagu addimo iyo mikrofoonadiina qeybaa la qaatay marka fajarka markii ama salaada subax jamaacada masaajidka ku tukata odayaal baa badan ay yimaada khayr allah siiya xaafada degan odayaal soomaali ah oo masaajidka fura oo u soo horreeya oo ku cibaadaysta laba oday baa masaajidka timid nin bay ugu yimaadeen marka xilli adigu shanta iyo barka meelahaas xilli ah lixda ka hor ah fajarka ama salaada subax nusaca ka hor ayuu ugu yimaadeen nin masaajidka dhex jooga markuu farqantooda dareemay buu albaab xagga xiga oo yar ka baxay waa ay ka daba dhaqaaqeen oo waa la hadleen laakiin waa iska baxay boorso weyn buu watay boorsosan qiyaasina alaabta masaajidka qaatay iyo mikrofoonada waxaas inuu ku sitaysay sheegeen sidaas ayaa wax u dhaceen oo masaajidka ibnu caasa loo geystay maalin waxay ahayd sabti ah oo dugsigii masaajidka iyo waxbarashadiisii ay la fulahay in ay halkii kasii socoto marka aada bay argagax u noqotay markii la arkay masaajidka ku yaala iyo garaafada iyo dhibta loo geystay dadkiina waa baqeen waxayna keentay in la fasaxo dugsigii maalintaas iyo dhaqdhaqaaqyadii iyo casharkii masaajidka socday
bil ka hor weerarkaasi ayaa kamarada waxishaha falataysa ee masaajid ku yaala waqooyiga Minneapolis waxay qabatay muuqaalka nin burburinaya muraayadda albaabka masaajidka dhacdooyinka noocana ee la baahiyo maaha kuwa keliya ee lagula kaco dadka muslimiinta ah ee waxaa jira kuwo kale oo badan oo aanay warbaahintu fursad u helin inay shaaciyaan hay-adda u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee CARE ayaa soo warisay ilaa iyo 13 dhacdo oo waaweyn oo la xiriira Islaam nacayb 7 bilood ee ugu dambeeyay waxayna sidoo kale diiwaangelisay 57 ilaa 80 dhacdo oo kale oo xafiiskeeda lasoo gaarsiiyey Jeelaan Xuseen waa gaasimaha xafiiska hay-adda CARE ee gobolka Minnesota
doorashadii madaxweynaha Trump waxaa ka dambeeyay oo sii batay Islaam nacaybka iyo falalka kala duwan ee muslimiinta lagu sameeyay madaxweyne Trump wuxuu gaar ahaan laga arkay oo ku biiray xukunkiisa dad badan oo loo yaqaano inay ka dameeyeen Islaam nacaybka goortii uu ku jiray madaxweynihii hore Obama dadka soo hayada badan laha oo baafinayay arimooyin ku saabsan Islaam Nacayb, kuwaas oo kuwa kamida hadda ay xukunkiisi amba xafiiskiisi ay ka baxeen, laakiin ilaa hadda ay ku jiraan dad xukuumo ama ururo ku jiray Islaam Nacaybka baafiya. Dacdooyinkii ugu waaweynaa maanta aan xasuusan karno waxa weeyaan intuu madaxweynaha uu ku jiray Trump in la qarxiyey masaajid ama bomb lagu tuuray masaajid, kaasoo ka dhacay magaalada Bloomington oo ku taala Minnesota. Qaraxaasoo hadda 3 qof lagu qabtay oo maxkamadda la soo saaray, 3daasoo 3 minimood oo cadaana, oo 2 ay qirteen dambiyadoodii, midna hadda maxkamaddii ay u bilaabi doonto bishan February haddaan gali doono, iyagoo oo sheegay inay u sameeyeen falkaasi si ay muslimiinta ay argixiso ku sameeyaan oo ay muslimiintu waddanka uga baxaan.
Sheikh Xasan Cali Xadi ayaa sida Jeelani oo kala qaba in kororka Muslim Nacaybka Mareykanka uu ku xiran yahay hadba siyaasiyiinta xukunka dalkan qabata iyo aragtidooda ku aadan la macaamilka dadka muslimiinta ah.
Waa horta Muslim Nacaybka iyo Islamophobia waxaan yiraahdo waa iska bini'aadamku wax ayaga ka duwan weligood ma jecla. Marka weligoodba ay jirtay ilaa Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam xilligiisii Islaamofobiyada iyo nacaybku ay jirtay Franka iyo sanadan aynu sheegaysa, laakiin hadba qolada sababka xiisa iyo qolada maamulka waddanka iyo leadershipka iyo hoggaanka dalkaas ayaa dadka dareenkooda iyo caadifadooda ka xiisa, oo hadba iyaga oo markooda nacaybka iyo waxa weeye diid gudoodu ay jirtay waxdana kiciyaan. Marka intii ka dambeysay dhacdadii September 11 muddo hadda laga joogo ilaa 17 sano ka hor, muslimiinta Mareykanka markasta waxay la kulmaan Islaamofobiya dhib ay kala kulmaan iyo fido, gaar ahaan intii hadeer uu odagan Donald Trump oo xukuma Mareykanka uu yimid, aada baa bunbuniyey arrintaas, loo bunbuniyey aada baa dadka muslimiinta iyo dadka soo galootiga iyo dadka midabka ama kalarka ah waddankan degan cayb loo qabo iyo faquuqa iyo takruurka iyo dhibta lagu hayo aada buu sii kordhaysaa. Marka muslimiinta culummada masaajidda guud ahaan waa la dareensan yahay, waa la iska wacyigeliyaa, waa laga hadlaa wixii tallaabooyin la qaadi karaa la qaadaa, sekuritka iyo waardiyaha masaajidku ay leeyihiin xoogaa iyo kaamirooyinka la furo waa la kordhiyey maalmaha Jumcada iyo maalmaha waxbarashada masaajidka ay ka jirto, badanaa ma booliska xaafada loo yeeraa ama sekuritkooniha waa la heshiiya oo kamiriyo sekuritka ilaaliya oo ilaalinta qaadisan iyo waardiyaha masaajidka hortiisa baa wuxuu keeno oo dad fudaysan baa la keenaa. Marka waa dareensanahay waana culays soo kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa inta qolyahan hadda Republicanka oo waddanka xukuma, gaar ahaan oo Donald Trump iyo tiimkiisa intay waddanka joogaan, culayskaas waa jiraa, muslimiintuna way baqayaan, laakiin ilaah rabbiga sala kala saarnaaya.
Inkastoo ay weerarada jireen, haddana culimada iyo mujtamaca Soomaalida iyo muslimiinta kaleba waxay ku jireen dadaal ay kaga hortagayaan Islaam Nacaybka iyo waxyeelo ka soo gaarta goobaha diinta lagu barto iyo masaajidda. Laakiin Sheikh Xasan Dooye, gudoomiyaha guddiga fulinta ee jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Amerika:
waxaan qaadnay masaajidadii inta badan waxaa lagu xiray kaamirooyin, waxaa lagu xiray qalab security oo qofku uusan soo geli karin inuu ilaa nambar uu isaga furo maahane, waxaa la shaqaaleysiiyey sidaan sheegay dad hubaysan. Waxaa kaloon sameynay arrintan runtii waxay keentay dhinaca kale haddii laga fiiriyo in dadku ay adkaysi u yeeshaan ama ay la qabsadaan sida qabowga iyo barafka ay ula qabsadeen communitiga is abaabulay. Tusaale ahaan gobolka Minnesota Soomaaliya joogta way is abaabuleen, waxay xulufan la noqdeen dadka diinaha kale leh, dadka xuquuqda u deema, dadka laga tirada badan yahay. Sidaa daraadeed waxay xoog isugu geeyeen sida state camp ay dad fara badan oo Soomaali matala u dooran lahaayeen dadka kaleeto oo gobolka degan oo madaxda ana ay Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ixtiraam ugu heli lahaayeen. Sidaa daraadeed waxaan sameynay organization la yiraahdo Muslim Coalition oo maaragtay kamid a Faith in Minnesota, waa ururo diineed oo isu tagay oo kristaan iyo yahuud iyo maaragtay muslim bale. Waxaa lagu guuleystay sanadkan hadda lasoo dhaafay aqalka loogu taliyo gobolka Minnesota in 6 diin oo dadka isku tagay ay wateen uu ka gudbay aqalka hoose, وحكمها ودمالنكا سيستماتيك إسلاموفوبيا معناها إسلاموفوبيا إن لغة مرتبة أو لغة دمالنو مركا أرين أدي أبنو لما لقبتي وحا أولي يسان أو لقبتي وحكمها بس كمسلمين فإن دورتين حرارين قيد أقول لكم بصوت كيف أرس المؤلم مروع والمسلمة تاسنا إذن سهل من إن قفنا وآد مسوي بيه ببطك الصومالية أو بس كمسلمين أقول لكم حيالي شرعنا المنتك سريا سيئان حريص الحين تسمح لك أنت مركا أد إن يريهين دعمين كفعلك أم دعمك هبلك وإسلام دعمك كنت بودي أرسيه وعضيين وإسأبابلين وحين مركا بان حروعي بإن كل إنسان سي شرعيا أنت سمرك حكمت إسكت من حق ما أردت تاريدا وحكمت إن أي ديت ولا إيو ما أردت رقم كذا إيو أي دفاع عن وجه كذا لأن وح يجد أرين كل بتكلم كذا من أو ما أردت دون تقربه
لماذا يوم مرتيدا كله برنامج كإليس كفيو هذا يغلق بشيء يا أخي يا سومالي ذا كنا المريكان كتلوين كلحي ذا سدي أي سجائل علينا هايين وير وي ماذا دت كان عب مسلمين تا وأكون رينا يا الشيخ حسن حدي وحنا قدام بيا جيلان حسين
فتمنى هلا إلى لو فتمنى يسمى نوح بن بقري بقري قفكو إنه دكتور نالو إنه بقوا كلا دويهم قفكو هذي بقوا إن وفقيسن وايو وحرام وايو وعبادة سن وايو وأوجدوا لها ودت كسلام فوق بياك شقية وأوجدوا لها ين وين ينن عفريك ليان مركز حاسس بقري بذكر وجير مينه لكن هني وجير ما دكتور يسأل عليان إن أي هذي دريمان وحي كشكيان أي يقانن عدو إلى هايين حفظ أدقنت هاي بريسكا كل لوكسيشن كوكية يميلها بابلكا وحم عامكا وكل لوكية تقانيت تدك حفظ لغفة دورتو إننا تقانيت نمرو رأيقاب ووحو إن أتقانيت ولو مضى يوددك كوميتي أي دورتين أو صومالي ذا أو كوميتي ميدرسكا نمرو إن أتقانيت وفكرتيت إن أت وحاوي ديار كوميتي مساجد يمراكستا يميلها الإسلامي مالا لفتا يذا إن أي فوجد نالان إن يستكون كالف استعمالان كامروينكا دورة أما إلاليين استعمالان إن أي إسلامي مالان إن إسواعي قليان وكتشبان بمهم وقفك مؤمن كاين كريستوفر انو دياسي هي في تشغي هي الى هنا تلاصعتو يا مهم
برامج الإنسانية هذه هذه مسلمين فرصة غالبا أنو كفى إنسانية وحلاو ربك سوماليات مريكة بدن مسلم كو حاتين بد مسلمة وحاتين بد سوماليات وحاتين بد مدن انت صدق وحقيقة لينكين كريم انت صدق ووناد إيو مارك إله سبحانه وتعالى وحقوق دوري سدوك لو حاتها وقف مريكة وستي سنة حدي مسلمة دين تانا أما ملاب كانا أما وحاعتها حق وحد الله وحرمتها إنك كفى العلس سيدا اوها بنا تسمين كتو حويري ان ادس اما بشو ودك مرينك ان حق قف ما حق سلسلسها لنبو مسئيو قف ما حق سلسلسها ودودة ونعصبة حدي ارينتا وارين لحريرتا ارين دينتا واما صلاة بابا اما معرفتا شقة بابا اما وحيابا نوعاسا اللكو لانتي وحل حريرك التحيب بكيرا وكذا حديك روحا ان الله هل ترير منوان هل ما اهم بحلمه او اه سيد ان يجنتبا اما سيد الله بقل قلبي اغن قولها كنت أرجنسر أو أه سأصدق دمعة قفك وحضور بس كوسا بعد سنة وحدين أه أو لغوا بين أسرع علمي ونص حريم كتان حبيس تأوانا هركوان طول كمان سوتا سدوا كل واحد لنا مراكز أو تربضن أو نح يتون استيد أمريكا مكوا على واحد من كرات النواة استعمالا حقنا سف شرع يقود على سبب مرنا رح أقدرن معيب إسرسو إيو من التكور إيو دين معايب لنبوغيسي حداد أبو نشو إلمهاب نسي أحرام دوران دين إسلامك سوناعنا من نسي أحرام دوران
أقفك مسلم كأمر والبضل معناها إنو فوجقنا هذا وغاده وحا كسو سعوده إيو وحا هاريريه سجوغو وحا أيهين طبعا ويجران إذا ماذا بوليسك انتبادن أمانك iyo masajida aad bay u xiran yihiin way yimaadaan mararka qaar kood kaararkooda ay qaybiyaan iyagoo oo dadka ku dhahayo hadii aad aragtaan wax aad ka cabsataan ama wax idin argagax geliyo bilis soo ribad gareeyo booliska boolisku si fiican ay ula shaqeynaya maxal dhahay masajida inta badan aad ayuu caawiyaan khaasatan gabdhaha walaalahay special hijaban dumarka ah إن أي إسكا إلاليان ميلاها قاركود مركي مريان أي فوجق نودان محالها دثك قدم بأي إقوها ميوذ مراي إيو مروا البضاء إن أي إس إلاليان نحن كلهم قدر ميها قبلها حجابا يولا لها سيداس وقالتا إن أي سان كلمة سؤال oo meelaha halista ah ee midalan baa dibka uu kasoo gaari karo aysan kaligood marin ayna taxdiraan ayna hadii ay wax ka shakiyaan ay la xiriiraan laamaha amaanka qabilsan
yabaha kale oo runtii aan dadka muslimiinta gaar ahaan Soomaalida mar walba aan u sheegno in aynan qarsan oo ay mar walba la soo xiriiraan hay'adda nabadsugoyinka iyo amaga oo keer ah dibaatooyinka kala duwan ee laga bilaabo ardayda amba ubadka iskuulada dhigta ee runtii si gaar loo raadsado arday kale markii ay islaam nacaybka uu ka dhaco iskuulada arimaha kale bulshada ah ee runtii iyaguna ka dhici kara gacan qaadis oo kale amba hadidaad ama dibaatooyin kala duwan oo dadka muslimiinta hada lagu hayo waan aragnaa waan la soconaa waxaan mar walba dadka u sheegnaa inayna qarsan si looga hortago dambiilayaashana la qabto oo dambiilayaashuna u yaraadaan marka waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan walibana dadka muslimiinta ee waddanka Mareykanka jooga inay ogihiin dad badan oo taageera oo u soo jeeda inay arrimahan ka doodaan kana dagaalamaan laakiin waxa loo baahan yahay mar walba dadka muslimiintuna inay iyaguna ka qayb qaataan waxyaabaha ama barnaamijyada ay hay'addu soo jeediso oo aan ugu talagalnay in arrimahan islaam nacaybka loo yareeyo cilaaqada muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahayn la wanaajiyo arrimaha bulshada ku saabsan islaam nacaybka runtii khatar ku ah mustaqbalka muslimiinta oo ah hadii la qarsado in ay dhaawac u yeeli kartana in la dhisto
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay walaaca laga qabo falalka islaam nacaybka ee ku soo kordhaya maraykanka intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan ayaan nala socodsiinayay barnaamijka ilayska v o a halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a wasaaradda waxbarashada dowladda kenya ayaa albaabada u laabtay iskool ay wax ku bartaan ku dhowaad 2,000 oo arday oo ka mid ah qaxootiga xeryaha dhadhaab kadib markii uu dilaac uu sameeyey dhismaha iskuulkaasi si looga hortago khatar ka dhalan karta burburka dhismahaasi wariyaha v o a da cabdi salaan salas ayaa warbixintan dhadhaab ka soo diray
waxaa ku jira mashan sane jira ku curyaan ha ku jira oo gaari lagu wadaa ku jira dadka saas eh looma qaadi karo iskuulo kale looma diri karo
ku dhawaad 2,000 oo arday oo wax ka baranayay iskuulka saddex ee wadajir ee xarada qaxootiga dhagaxley ayaa ah banaanjoog aan loo ogolaan inay xaadiraan galashadii waxbarashada kadib go-aan ka yimid wasaaradda waxbarashada dalka oo soo jeedisay in albaabada loo laabo iskuulkaasi wasaaradda ayaa sheegtay in qaybo ka mid ah dhismaha oo ka kooban 2 dabaq uu soo gaaray dilaac khatar badan gelin karo nolosha ardaydaasi maamul kuxeenka iskuulkaasi wadajir ayaa v o a da uga warramay go-aankaasi ay u soo jeedisay wasaaradda waxbarashada dalka iyo sida uu yahay
waxaan ahay cali macalin aadan maamul kuxigeenka iskuulka wadajir waxaan rabaa in aan ka dhawaajiyo ama aan sheego arrimo ku saabsan iskuulkan xiritaankiisii iyo wararka la isla dhex wareegahay ayaamahan iskuulka wuxuu leeyahay dilaac aad weyn ilaa 2015 xilligan anigu kusoo biiray dilaacii maalinba maalin ka dambeysa uu sii kordhaa ugu dambeyntii wasaaradda waxbarashada dowladda kenya markuu gaaray waxay soo jeedisay in iskuulkii aan wax lagu dhigan karin cabsi dadka inay ku dhammaadaan awid ah sidaa awgeed wasaaraddu waxay soo jeedisay markaa iskuulka in laga xiro iskuulaadka kale lagu kala dalay ardaydii hay-addii l w f ee u xilsaarnayd qaybta waxbarashada ee kaamamka dhadhaab iyaduna sidoo kale waxay soo jeedisay ardaydii in lagu kala biiriyo iskuulaadka u dhadhow si ay waxbarashadii oga sii wataan
ardayda dhigato guud ahaan waa imisa
ardayda dhigato waa ku dhowaad arday 2,000 ah sidaa awgeed marka ilmahaas oo dhan ma noqon karaan iskuul la-aan
waayahay macalin cali imise maalmood ay ardayda bilaa cashar yihiin
laga soo bilaabo taariikh 6 ilaa maanta la taagan yahay oo ilmuhu cashiro fiican ma qaataan
inkastoo go-aanka wasaaradda dalka uu yahay mid loogu hortegayo khatarta ka imaan karta burburka dhismaha iskuulkaasi ayaa haddana maamulka iskuulka waxay yihiin kuwo ka walaacsan dib u dhac ku imaan kara diiwaangelinta ardayda galaaska 8-aad waa kan macalin cali macalin aadan oo mar kale v o e da arrintaasi la wadaagay
madama iskuulku uu leeyahay sideedad registration ki am diwaangelis sideedad kan oo bilaabay mar horeba galaaska sideedad in madama diwaangeliskoodi la bilaabay waxaan leenahay iskuulki sidiisa ku socdo labada shiftiin haska ahado samafaliyashana waxay awoodaan oo wax qabad waa iskuulkan iyo dayactirkiisi si ilmihii iyo dadweynihii farxadoodii iyo rabitaankoodii ay horay ugu socoto in loo sameeyo
dhinaca kale waalidiinta ardayda ayaa tilmaamay inay ku adag tahay in caruurtooda lagu wareejiyo iskuullada kale maadaama qaarkood ay yihiin kuwa naafa ah oo aan awoodin inay gaaraan goobaha kale ee waxbarashada xalow faarax ciise ayaa arrintaasi ka hadashay
marka waxa weeyaan ilmaha iskuulladeenu waxa waa naga dheeriyin anaga iskuullada middeeda kaleeta 2000 oo arday looma qaybin karo iskuulo looma qaybin karo waxaa ku jira ilmo 3 sano jira waxaa ku jira ilmo 2 sano jira waxaa ku jira ilmo 5 sano jira ku curiyaan ha ku jira oo gaari lagu wadaa ku jira marka dadka saas ah looma qaadi karo iskuulo kale looma diri karo waxaan ka codsanaynaa hay'adaha waxaan ka codsanaynaa UN waxaan ka codsanaynaa FWF waxaan ka codsanaynaa suuliyinta waxaan ka codsanaynaa anaga iskuulkeena inay dib habeyn noogu sameeyaan sababtoo ah ilmahayaga waxay dhooman yihiin banaanka annagu waalidaha diinay ilmahayaga in la kala qaybiyo waana diidi doonaa waana ka soo horjeesan doonaa waa in iskuulkayaga naloo dhisaa haddaan nahay qaxooti haddaan aan u qalanno in naloo dhiso haddii ilaahay ku samowga wax naloo qabtaan u qalanno waa inaan la kala qaybin shalay baa hala boosahayagii nalaga xiray maanta waa inaan la kala qaybin waa in haddii ilaahay ku samow ogol yahay iskuulkayagii hay'aduhu waa inayna qaymeeyaan waa inay noo qaymeeyaan inaan qaxootinahay
ugu dambeyntiina iyadoo aan la ogeyn waqtiga uu qaadan karo dayactirka iskuulkaasi uu u baahan yahay ayaa haddana bulshada qaxootiga waxay yihiin kuwa dowladda dalka ka dalbanayo in si degdeg ah arrintaas loo xaliyo maadaama uu bilowday sanad dugsiyeedka cusub
in iskuulka laga khansalan ma rabno hay'adaha amase muslimiinta waxaan ku codsanaynaa iyo dowladda kenya LWF hay-adda arrimahan dadka ku shugul lahaa in iskuulka dayactir buu u baahan yahay in ay noo dayactiraan intaan waa iska dedejiyaan intaas waa nagu codsi madda kale xiritaanku waxaan u diidannahay heelboos baa sanad hore lagaga xiray dhibka aan la kulognayaan ayaan aragnay taasaan ognahay dhibkan aan u qabna ayaan aragnay haddana tii labaad kuma darsan karno haddii hadda UNHCR iyo dowladda kenya ayna nacayn oo bulsho iyo ixsaannimo iyo mustaqbal iyo aan damba aan naga lahayn inaan noo caddeeyan oo aan beri aan rabidirasha iska qorno aan iska guurno maha aan u sheegno oo gabdhaha aan u sheegno haweenka aan u sheegno kaararka UN la wada geeyo aan iska qaxno haddii taas aan ahayn waxaan rabnaa in iskuulkeena noo dayactiro annagana garab istaagno si insaannimo leh arrintu wax lagu qabtaan rabnaa
iskuulkan wadajir ee haatan wasaaradda waxbarashada albaabad u laabtay ayaa waxaa la aasaasay horaantii 2012 iyadoona u ahaa mid kamid iskuulada ay wax ka bartaan ardayda qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab cabdisalaam salas VOA xeryaha dhadhaab
haatan ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaa muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban galmudug waxay yeelatay baarlamaankii labaad kaasoo doortay dhawaan gudoomiyaha baarlamaankii labadiisa ku xigeen xildhibaanada cusub ee galmudug ayaa la filayaa in maalmaha soo socda in ay doortaan sidoo kale madaxweynaha ee ku xigeenkiisa haddaba ma la dhihi karaa khilaafkii ka jiray dhinaca siyaasadda galmudug uu soo idlaaday waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay injineer Axmed Day
baarlamaanka horta waa la soo dhisay iyaga dhexdooda madee waxay sameysteen qafayaankii baarlamaanka iyo guddiyadoodii hadda waxa loo gudbay marxaladii waxa loo gudbay ahayd in doorashada madaxweynaha gudiga qaban qaadan lahayd la sameeyo taasina shalay bay ahayd mar walba go'aansho waa jiraysa oo dadba wax qaba laakiin 85% oo soo idlaaday ra'yiga si guud hadii loo eego waxaan maleynayaa inuu soo idlaaday ee wixii kale ka dambeeyay maadana kale waa laga heshiin doonaa
Hussein Muhammad Muhammad Gaagale
Bismillaah alhamdulillah salaatu salaam ala rasuulillaah ma baadu VOA iyo Zainab Bawayn salaam ayaa marka hore iyo saaxiibkay Ahmed Day marka xiga aniga waxay ila tahay inayna soo idlaan ay tahay faan oo leh farkama qodna waayo hadda baarlamaan waa lagu dhisay dhismo meere sax waaye waan ognahay haddana xaaf inuu soo saaray baarlamaan kale asme horeyna oo arintiisa u diiday madaxweynaha hadda oo xilka laga la wareegi rabana inuu astaga yahay marka taas waxay ila tahay inay tahay faan oo leh farkama qodna haddaan dib u milicsano siyaasadda Soomaaliya maamul goboleedyada waxaa la bacrimiyay aan dhihi karaa markii horeba Galmudug iyo Hirshabeelle waayo Budland iyo Somaliland waxa laga soo dhistay hoos sida aan ognahay dadka oo deegaankaas ah dhistay waa meelaha tiirka ku taagan hadda Soomaaliya la dhigi karo dadkooda wax dhistay ayagaana ilaashanaya marka hadii inta dhowr qofood gobol la geeyo loo dhiso dhowr qofood si u dhax taagan yihiin waqtiguna dhamaanaya laakiin dadku haday wax dhistaan ayaga difaacanaya ayaga wax dhisanaya ayaga sameysanaya marka waxa la tahay aniga sida ay ila muuqato aragtidaasu inayna waxba ayna dhaweyn Galmudug oo israacada
hadii aan dib ugu laabto injineer Axmed waa dagaysanaysa dooda Gaagale waxa uu leeyahay ismarwaagii siyaasadeed ee Galmudug laga ma gudbin oo khilaaf hor leh ayaa muuqda adiga maxaad ka dhihi lahayd doodiis
xildhibaanku wuxuu ka dhawaajiyay laba maamul goboleed oo waqooyiga ku yaala waqooyi galbeed Soomaaliland iyo waqooyi bari Puntland waqtigooda way naga horeeyay dhowr iyo labaatan sano iyo soddon iyo sano ay ku sii qayaan inta ay jireen dadkaasi wax badanna ma jirin oo dowlad sentraal oo xataa marka faragelisa hadda ma jirin waynu oglahay isla ognahay waana ku mahadsan yihiin wixii wanaaga oo tallaabo dhinaca wanaagsan ay u qaadeen ah arrinta Galmudug hadaan u soo laabto madaxweyne xeeb maalintii ahlu sunnaha iyo isagu ay sahayeen bay u ekayd inaanu ku wareejinin arrimaha gudaha wixii waqtiga ka dambeeyey dhisidda maamulka imaan doona ee Galmudug laakiin mar hadduu ku wareejiyo furihii uu dhiibay oo u dhiibay wasiirka arrimaha gudaha waqtigaa joogay ilaa haddana jooga waxaad moodaa in wixii ka dar imaadihiba ay deelqaaf noqon karaan oo xoogay laga fiican yahay mar walbana waa la soo dhaweynayaa madaxweynihii hore uu karaamaysan yahay oo hawlihii uu soo qabtay laakiin tan waxaan anagu ila muuqataa way dhaqaaqday diyaaradani in wax dhawaaqa laga daba yeerinin laguna soo dhawaado wixii kale la sixi karaa la soo laakiin arrintan iyada in ay sidaad ku ammaanan tahay isaguna kolley ku soo dhawaado wixii dhaliila fadhigan baa lagu dhameeyaa insha Allah uu kasoo qayb galo
Gaagale waad dagaysanaysaa injineer Axmed Day waxa uu qabaa in maadaama meel gabagaba uu dhismihii maamulka Galmudug uu marayo in ififaalo iyo rajo badan ay muuqato adiga inaba ma aragtaa rajadan uu muujinayo
aniga horta runtii walaac badan ayaa muuqda meesha uu asigu rajada badan ka muujinayo Galmudug dib markaan u fiirino markii la dhisayay waxa ka soo horjeeday ahlu sunna oo ahur oo diineed ah oo meel kaliya degan kolay guraal iyo agaarkiisa degan waadna ogtihiin inta laga gudbi waayay ayaa heer baarlamaanka lala qaybsado lala fadhiisto oo xaafkan u gaarsiiyay lagana qayb galo maarka dawladdi markaas jirtayna ay aad runtii dawladuna ay ka shaqeysa arrimahaas waa lagu amaanaa taas waayo isku keenida Soomaaliya in badan ay burburtay burburku uu dheeraayo isku keenidu waxay u baahan tahay dulqaad sabar iyo aragti fog marka hadda oo siyaasiyiintii kala fogaadeen oo weliba madaxweynihii sharciyada haystay oo meel degan yahay inta in la eegay qaadan kartaa maxay qaadan kartaa taas waa taan aniga walaac ka qabo weliba uu soo saaray baarlamaan uu leeyahay intaas waa siyaasiin kale baarlamaan oo hadda soo baxay ninkii marka asagu hadda si sharci iyo gudi doorasho u sameeyay waa madaxweynihii markaas la rabay tasuurkuna uu farayay inuu asagu dariiqa qaado marka laba baarlamaan
ahaan oo isgarab degan oo gaalkacay iyo dhoosamareeb degan laba madaxweyne ka soo dhaxbaxaysa laba gudoomiye baarlamaan oo ka soo bixi doonta intay ka maxaa ka iman kara aniga walaac aan qaba kaas waaye
haye injineer axmed
een kuma soo yahay xilibaan laakiin soomaalida mahmahdeedu ee inta badan been kuma qotonto gari laba kama qoslisa laga laba nin kama wada qoslisa ama laba qof yaana darnin kaliya tala dhigana hadii laba gudoomiye baarlamaan iyo isgarabiya iyo hawlahaas ay meesha marayaan midna waa saxnaanaya midna waa khaldanaanaya ummaduna way aragtaa kitaabka dib loo baareeyaa turubka la baandhaynayaa war madaxweyne xeeb duraad wixii shaqo ah ee laga qabanayo dib u dhiska iyo soo dhisidda dowlad goboleedkaas galmudug arrimaha gudaha ee wasaaradda federaalka ku wareejiyey baa meel u taallay haddii ay wax tabasho ah jiraanna wuu imaan lahaa wuu taabsiin lahaa laakiin waxay muuqataa hadda waxaa muuqata in uun kolley isgarabyaha caas meesha maraya lagana fiicnaan doono qaladkana cid qaadan doonto oo la saari doono hawshana ayaguna ku dhammaan doonto
arrinta maamulo dhisidda galmudug marxalada kala duwan bay soo martay haatanna waad la socotaan meesha ay marayso xalka muxuu ku jiraa baad isleedahay gaagaale adiguo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
aniga waxay la tahay aragtidayda xalku wuxuu ku jiraa in hadda meesha ay joogto dowladda federaalka ay ku hakiso doorashada madaxweynaha ka socota dhuusamareeb wadahadalna lala furo madaxweyne xaaf si layskugu keeno labadaas gruub ee meesha ka dhisnay waayo haddii ay dowladdu ku adkaysato in madaxweyne ka soo baxo dhuusamareeb way caddahay in gaalkacyana madaxweyne kale ka soo bixi doono marka aniga xalku waxay la tahay in wadahadalna la furo meesha hadda ay joogaanna wax lagu hakiyo si layskugu keeno reer galmudug oo isla socda waxna wada dhista
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xuseen maxamed maxamed gaagaale mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee soomaaliya iyo injineer axmede maxamed muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsantahay sayidnaab abuukar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaa inoo haya xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno barafka iyo qaboobaha daran ee ka jira kanada iyo sida ay u arkaan soomaalida ku cusub dalkan gobollada qaar ee dalkan kanada waxaa ka dhacay qabow daran oo aanan abid la arkin gobolka newfoundland ayaa ah kan ugu daran oo dadka ku nool halkaasi loo fidinayo gargaar 300 oo ka tirsan ciidanka militariga ayaa halkaasi gaaray kadib markii ay dadku u maara waayeen barafka oo xitaa daboolay albaabka guryahooda maalmihii jimcaha iyo sabtida barafka ka da-ay gobolkaasi gaar ahaan caasimada st johns ayaa gaaray ilaa 76.2 centimeter dadka ayaa ku go'doomay qofba halka uu ku sugnaa dhowr qof ayaa ku dhintay qaar kalena way ku dhaawacmeen kadib shilal ay sababtay dabaysha sidoo kale gobolka albeerta oo soomaali badan ay degan tahay ayaa sanadkan dareemay baraf iyo qabow daran kuwaasoo saameeyey nolosha dadka guud ahaan gaar ahaan kuwa ku cusub oo ay ku noqotay mid argagax leh bashiir xaaji cali oo loo yaqaano jamaal oo madax u ah hay-adda Somali Canadian Education and Rural Development Organization oo loo soo gaabiyo Eskerdo ayaa isagoo ku sugan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta marka hore barnaamijka qurbe uga waramaya saameynta guud ee barafka iyo qabowga uu ku yeeshay dadka
Xuseeno wallahi si aad iyo aad ayuu ugu yeeshay saameyn guud ahaan nolosha dadweynaha ku dhaqan gobolka Alberta gaar ahaan magaalada Edmonton hadday tahay xaggii shaqa dadku shaqa tagi ay shaqada tagayeen hadday tahay adeegii la adeeganayey hadday tahay dhaqdhaqaaqii faraha badnaaye dee dadku ay sameyn jireen xarakaadkii qof shaqo aada qof iskuul aada qof maaragtay hooyo caruur loo caruurteedii doonaysay inay maaragtay iskuulaadka geyso ama kasoo qaado shaqa tagii ee baabuur wadidii baabuurtii oo aan maaragtay la wadi karayn agsidankii iyo shilalkii baabuurtoo deebatay guriyo qarkood ay maartay de ay ka baxtiyeen heeterki marka saameyn xaga nolosha caadiga ah runtii saameyn weyn buu ku yeeshay waxyaalaha uu daranay maartay hadda uu ku saameeyay waxa weey baabuurti oo kicila baabuurti baad aan ka ayaa qabow awgiya kicweeyay kadibna qofkii de ama shaqadii uu gafayaa ama iskuulkii uu gafayaa marka saameynta aad iyo aad u xoogan oo xaq dhaqaale iyo xaq dhaqdhaqaad intaba runtii qabow weyn uu leeyahay
inkastoo arrinkan uu saameeyay guud ahaan dadka haddana kuwa ku cusub dalkan ayaa u arka mid la yaab leh
waxaa ka dhacay qabow aad u daran oo wata baraf fara badan barafkaasoo degay dhammaan wadooyinkii oo dhan xari maalmihii u dambeysay waxaa dhacday in la aadi waayo iskuulladii in la aadi waayo shaqooyinkii dadku ay dhib ku noqotay inay soo adeegtaan markii guryaha oo adeega uu ka dhammaado dukaameysigii la aadi waayey waxaa arkaysaa gaari ee mataqaanaa laamiga dhinaciisa baraf sidii bacaadkii oo kale uu baraf galay in laga saaro ay waqtiyo qaadanayso markaasa waxaad moodaa waxaas leedahay warwaa waxaan bacad olintii shalaan bood miyaa qabowguna wuxuu gaaray heer aan la malay karin markaanihow waxyaabo badan baa lagu arkay barafka dhacay waxaa arkaysaa galoobiskii iyo dharkii kugu jiray cidiyaha inay ku xanuunayaan qabow daraaddii aada moodid cidiyaha in lagaa siibayo oo biinsa lagaaga saarayo
maxamed cabdiraxmaan xasan wuxuu joogaa dalkan muddo 3 bilood wuxuuna ka mid yahay 20 qof oo ay keentay hay-adda iskeerdo sanadkii 2019 wuxuu barnaamijka qurbi ugu waramayaa qabowga uu kala kulmay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta taasoo filan waa ku noqotay
waxaan imid dalkan Canada 2019 bishii 17-keedii hay-adan iskeerdo ayaa sponsortay oo iga soo qaaday dalka Ethiopia xuseen uu qabowga meesha ka jira iyo dhaxanta haddaan kaga yar faalloodo xuseen uu dee waa qabow aad u xad-dhaaf weeye oo marka dee loo eego dalkayagii dalkayagii wuxuu ahaa meel kulaylaha buu ahaayo oo dhaxantu aanay aad u farabadnayn halkaas dhaxantaan ugu yimid dee waxay ugu noqotay filan waa umarnaba ma filayn dad baa meesha noocana ku nool waxa la yaab leh sida qabowgani u yahay qayb ka mid a nolosha halkan taalla horta iyo dadku intaas sida ay ugu halgamayaan inay dhaxantaa ka gaashaantaan waxaad arkaysaa iyagii oo maryo aada u waaweyn xidhan waxaad kalood arkaysaa baabuur iyaguna u qalabaysan in ay barafka waddooyinka ka xaaraan waxaa jirta in aqal walba ama building walba isaguna leeyahay hiitar ama kulayliya dee xuseenu intaasiba waa wax la yaab loon anigu hore aanan u arag se halkan aan ku arkay waxaa kaloo jirta in dadkuna intaa kaca ku fulaynayaan oo iyaguna si saaniya aan waddooyinka aanay u lugayn karin waxyaalo badan oo khatara iyo layaab laba waa leeyahay qabowgani
bashiir xaaji cali jamaal ayaa barnaamijka qurbi u sheegay in soomaalida cusub ee ay keento hay-addooda iskeerdo ay dhibaato kala kulmaan cimilada dalkan balse ay caawiyaan ka hay-ad ahaan inta ay kala qabsanayaan
hay-adda iskeerdo dad badan oo dhalinyaro u badan ayay ka keeneen wadamada geeska africa xeryaha qaxootiga ee soomaalida ay ku jirto sida uganda tanzania south africa kenya ethiopia jabuuti dalalka marka dalalkaas waad ogtahay waa dalal kulul halkan marka xilligii ay yimaadeen qolyahan yimi dhalinyaradan yimi hadda bilahan november december iyo january runtii dhibaato badan baa kala kulantay oo dee waad garan kartaa xaggaas waa xilli dalku ugu kulul yahay africa halkana waa xilliga ay ugu qabow yihiin marka waad garan kartaa faraqa u dhexeeya runtii dhar ayaan arki jirin oo culus koofiyado bahaladan gacmaha la gashaday gloveska la yidhaaho kaba waaweyn baraf ayan weligood arag oo ay meesha ku arkeen marka argagax badan baa runtii ay kala kulmeen
maadaama dhibaatooyinkan ay yaalaan qurbaha dadka ku cusubna ay kala kulmeen wax ka duwan wixii ay ka filanayeen ayaan maxamed cabdiraxmaan xasan waxaan weydiiyey talada uu u jeedinayo dhalinyaro badan oo laga yaabo inay u soo tahriibaan qurbaha iyagoo laga yaabo inay xaraashaan hantida yar ee maguurtada ah ee uu reerku leeyahay
xuseen ow dalkanii kanada waa dal fursado iyo taanisyo fara badan leh runtii waana arrinka keenaya in dad badani kusoo xirtaan imaanshaha dalkan laakiinse horaa loo yidhi nimco weliba nusqaanteed leh intaa waxa uu leeyahay dhibaatooyinkiisa iyo caqabadooyinkiisa u gaarka haddaad iweydiiso maxaad kula talin lahayd qof doonaya inuu imaado dalka waa taladayda kuwaade waxaan ku odhan lahaa hortaba dalkii dib u yar iimaaso dib u yar fiiri fursadaha aad dalka hooyo ku haysato sidoo kalena eeg caqabadaha kaaga hor iman karaya qurbaha marka aad labada isbarbar dhigto dabadeed go-aanso inay kuu fiican tahay inaad dalka joogto iyo inaad timaado qurbaha haddayse kaaga sii dhegnaato imaanshaha qurbaha markaa iyada laba talaan ku siinayaa waa talada kowaadee waxaan diyaarad ahayn ha ku iman halkan sababtoo ah uma qalanto inaad badaha isku soo biimayso waa talada labaade usoo diyaar garow sidaad ula qabsan lahayd hab nololeedka dadka halkan ku nool, sababtoo ah gabi ahaanba way ka duwan tahay nolosha halkan taala noloshii dalkeenii taalay.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe toddobaadkan oo aan ku soo qaatay qabowga iyo barafka dalkan Kanada iyo sida ay u arkaan Soomaalida ku cusub dalkan. intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji oo idinkiga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiiyay barnaamijkaasi qurbe. halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Maxamed BK.
rabay ka jeesiyo papa kay ku choksiye samashadu baraariyo waxa ka hayno kale ku chaala do chaal ani guna chale ada sabiga tikawai inda hay guchriya diga dar chikan ko chalani mase hai ani guna chale ada sabiga tikawai hay guchriya diga dar chikan ko chalani mase hai
jawharadii fanaanka maxamed bk waxay gabagabo u tahay idaacaddeenii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhegeystayaal tan iyo kulan dambe waxaanu ku dhaafaynaa sida iyo habeen wanaagsan
بيداي جيركيب كمتبو تحايق مدقي مدقي دي مهلين شرق قليون